Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kakva je bila u političkom smislu godina na izmaku Bosni i Hercegovini, Kosovu i u Srbiji, a što građani Crne Gore očekuju 2012. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Branke Trivić iz našeg beogradskog dopisništva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Francuske na Kosovu Jean-François Fitou izjavio je za dnevnik Epoka RE da će 2012. godine biti okončana nadgledana nezavisnost Kosova i odbacio svaku mogućnost da Srbija promeni granice Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će 2012. godine predložiti rješenje za Kosovo koje neće ugroziti interese Srbije ni kosovskih Albanaca, ali novinarima nije izneo detalje. Tadić je također rekao da bi održavanje referenduma Srba na severu Kosova o prihvatanju kosovskih institucija bilo izlišno, jer je stav Srba o tome već poznat i da bi to moglo da izazove međunarodnu reakciju i ugrozi sigurnost Srba koji žive južno od Ibra. Predsjednik Srbije je najavio da će u 2012. godini biti održani i parlamentarni i predsjednički izbori.
Nemoguće je po ustavu zemlje da izbori budu 2013. godine predsjednički, već mora da se u skladu sa ustavom održe do kraja 2012. godine. Što se tiče parlamentarnih izbora, oni će biti raspisani u zakonskom roku i u skladu sa ustavom Srbije.
Kosovski zvaničnici prikupljaju dokumentaciju za podnošenje Beogradu zahtjeva za izručenje braće Zvonka i Žarka Veselinovića. Dokumentaciju ćemo proslediti Interpolu, a Ministarstvo pravde će tražiti njihovo izručenje Kosovu, rekao je glavni tužilac u Mitrovici Šikri Sila. Jutrošnji višesatni protesti nekoliko stotina vojnika otpuštenih iz službe u oružanim snagama Bosne i Hercegovine pred zgradom institucija te zemlje, koji su tražili da se u državnom budžetu, čije usvajanje se očekuje večeras, obezbedi novac za njihove penzije, okončani su obećanjem federalnog premijera da će od polovine januara iduće godine početi redovna isplata minimalnih penzija, izveštava Tina Jelen Dizdar.
Otpuštenim vojnicima je poručeno kako se isplata penzija ne može osigurati kroz budžet za tekuću godinu, odnosno privremeno finansiranje. Nova financijska izdvajanja, kako im je pojašnjeno, mogla bi značiti rušenje dogovora vladajuće šestorke oko formiranja vlasti. Do usvajanja novog budžeta dobili su obećanje od federalnog premijera Nermina Nikšića da će od 15. januara naredne godine početi redovna isplata minimalnih penzija. Predstavnici otpuštenih vojnika su poručili da od svojih penzija neće odustati.
Mene stid moje curice koja danas kaže baba je svoj budžet, ona znao budžet.
Krvarili za njih, ovako nam vraćaju, dok su oni svoju djecu, Bog zna gdje sakrili. Žalosno je da ono moje dijete gleda ostalo djecu kako se pripremaju za novu godinu.
Ukoliko ne dođe do isplate u januaru, otpušteni vojnici najavili su blokadu saobraćajnica u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
Specijalna tužiteljka Crne Gore za organizovani kriminal Đurđina Ivanović saslušala je lidera opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića povodom tvrdnje da je optuženi za šverc kokaina Darko Šarić finansirao predizbornu kampanju vladajuće demokratske partije socijalista na Žabljaku u leto 2009. godine. Milić je posle razgovora novinarima rekao da ne posjeduje fotografiju sa Žabljaka u oči izbora 2009. godine na kojoj su navodno šef crnogorske diplomatije Milan Roćen i Darko Šarić.
Insistirat ću. Da se razjasne da li sam, kako kaže gospodin Medović, ključni dokaz fotografiju pred ambasadorima Europske unije. Da li sam bilo kada imao bilo kakvu fotografiju o kojoj govori da su bili zajedno Šarić i Roćen gospodin Medović, naću pravni modus da neistine koje je o mene progovorio Nebojša Medović budu razjašnjene.
Milić je saopštio da će se ponovo sastati sa specijalnom tužiteljkom Ivanović i da će joj dostaviti dokaze o navodnim kontaktima Milana Roćena i Darka Šarića tokom izbora na Žabljaku 2009. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjedavanje Evropskom unijom u narednih 6 mjeseci od 1. januara preuzima Danska. Glavni ciljevi predsjedavanja te zemlje biće da Evropa postane odgovorna, dinamična, zelena i bezbedna, ali pošto je ekonomska kriza u Uniji daleko od razrješenja, čini se da će posticanje privrednog rasta ostati na vrhu liste vlade u Kopenhagenu. Sirijska slobodna vojska saopštila je da je posle dolaska posmatrača Arapske lige obustavila napade na vladine ciljeve i da ih neće izvoditi dok se ne završi posmatračka misija, rekao je komandant tih pobunjeničkih snaga Riyad al-Assad. Američki Kongres odblokirao je sredstva za pomoć Palestincima u iznosu od $40 miliona, saopštio je State Department. Taj paket je deo planirane pomoći u iznosu od $192 miliona koji su bili blokirani pošto je Palestina zatražila prijem u Ujedinjene nacije. Ruski premijer Vladimir Putin zatražio je da radovi na gasovodu Južni tok počnu krajem 2012. a ne u 2013. kao što je bilo planirano. On je u razgovoru sa direktorom Gazproma Aleksejom Millerom rekao da je ove sedmice ostvaren veliki pomak kada je Turska posle dugo vremena pristala da Rusija gradi Južni tok na njenoj teritoriji u vodama Crnog mora. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko prebačena je iz pritvora u zatvor gdje će odslužiti ostatak sedmogodišnje kazne zbog ugrožavanja interesa Ukrajine u pregovorima oko energije sa Rusijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Što zbog političkih sujeta, što zbog sebičnosti, lideri šest političkih stranaka učinili su sve da Bosnu i Hercegovinu u 2011. u političkom smislu dovedu do sunovrata. Dogovor o vijeću ministara budžetu postignu 28. decembra ne znači mnogo, ističu analitičari, jer ukoliko ne krenu provoditi reforme, ništa bolja politička situacija neće biti ni 2012. Više u temi Dženane Karabegović.
2011. u političkom smislu bila je potpuno izgubljena za Bosnu i Hercegovinu. Iako su građani očekivali da će nakon izbora godinu dana ranije u zemlji doći do promjena, to se nije dogodilo. Razlog su BH političari koji punih 15 mjeseci nisu mogli da se dogovore o formiranju vijeća ministara. Što zbog političkih sujeta, što zbog sebičnosti, lideri šest političkih stranaka Zlatko Lagumdžija, Sulejman Tihić, Milorad Dodik, Dragan Čović, Božo Ljubić i Mladen Bosić učinili su sve da državu u političkom smislu dovedu do sunovrata. Dogovor su postigli onog trenutka kada je u pitanje došlo finansiranje entitetskih i državnih institucija u 2012. čime bi oni ostali bez plata, dnevnica i paušala. No uprkos tome što je Bosna i Hercegovina nazadovala u 2011. niko od njih ne osjeća krivicu. Po običaju nastavljaju jedni druge da optužuju za neuspjeh. Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a.
Ne možemo je smatrati promašenom zbog toga što vjerujemo da je i ovakvo stanje definisanja ili redefinisanja i pune identifikacije stvarnih odnosa na nivou Bosne i Hercegovine bolje nego lažno predstavljanje u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od onih koji su tu vlast činili. Bolje je da danas znamo ko zaista jeste za ovu zemlju i njenu evropsku perspektivu i njenu ekonomsku perspektivu nego što smo do danas imali često prilike slušati kako se jako puno zalažu za institucije i za državu, a pritom i na tome ne rade ništa, naprotiv rade da je uruše na svaki mogući način.
Milica Marković iz SNSD-a priznaje da je 2011. bila teška godina, ali i njen stav je da su drugi za to krivi.
Po nama koji dolazimo iz Republike Srpske u parlamentu BiH, moglo to da se završi u decembru prošle godine, ali očigledno da problemi koji egzistiraju u federaciji su prolongirali sva ta rješenja.
Mladen Bosić, lider SDS-a, jedan od učesnika pregovora o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, navodi da je godinu nakon izbora obilježilo produbljivanje političke krize. Na naše pitanje osjeća li dijelom krivicu zbog toga, Bosić odgovara.
Mi svakako snosimo krivicu jer uopšte učestvujemo u političkom životu koji ne donosi rezultat.
Zbog brojnih neuspješnih razgovora političkih lidera o novom sazivu vijeća ministara ne postoji visoki zvaničnik Europske unije ili američke administracije, a da nije apelovao koliko je državi potrebna izvršna vlast. Čak su za njih priređivali i mini turneje poput novembarske u italijanskoj Kadanabiji, ne bili se dogovorili. Sve je bilo neuspješno, a zbog svega toga i opozicija u Bosni i Hercegovini ne krije nezadovoljstvo. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Poimanje Bosne i Hercegovine u prošloj godini u međunarodnim odnosima je bilo kao poimanje zemlje koja se nalazi na kraju krajeva, u kojoj je stanje najlošije, lošije nego bilo gdje drugdje. To je bila zemlja potpuno zaboravljena, sa potpuno negativnim imidžom, zemlja u kojoj niko ozbiljno, ništa ozbiljno nije mogao ni da kaže, ni da razmisli. Sama činjenica da je formiranje savjeta ministara najpozitivnija vijest u zadnjih 14-16 mjeseci od proteklih izbora, sama za sebe dovoljno govori.
Azra Hadži Ahmetović, potpredsjednica stranke za BiH.
Izgubljena godina gdje smo čak bilježili nazadak u odnosu na druge zemlje koje su kako zbog ekonomske krize bilježile stagnaciju, Bosna i Hercegovina je još i dodatno zbog ukupne političke situacije. Čine je praktično slala i negativne poruke vani međunarodnim financijskim institucijama, potencijalnim investitorima i svim onima koji mogu dati stimulans razvoju Bosne i Hercegovine.
Srećko Latal, predstavnik međunarodne krizne grupe, kaže da ako je 2011. u svijetu bila godina prirodnih, u Bosni i Hercegovini je bila godina politička političke katastrofe. Opšta kriza prema njegovim riječima odnosi se na sve nivoe vlasti, uprkos tome što je vlast na nivou entiteta formirana. Iako su u posljednjim danima 2011. postigli dogovor o vijeću ministara, Latali ističe kako to ništa konkretno ne znači.
Jer je ovim ta ozbiljna ekonomska i socijalna kriza koja nas očekuje 2012. je samo malo pomjerena i pravi posao tek očekuje novu državnu vlast i postojeće entitetske garniture. Prije svega to bi bilo ono što bi bilo neophodno uraditi, smanjiti javno potrošnju, prebaciti sredstva sa potrošnje na investicije i početi sa ozbiljnom reformom penzijskog i socijalnog sektora, što se odgađalo već proteklih 5-6 godina.
Na naš upit da li su političari svjesni koliko Bosna i Hercegovina ima neriješenih pitanja, te znaju li šta trebaju biti prioriteti, Latal odgovara.
Bosna i Hercegovina suštinski mogla da vrlo brzo izađe iz ove krize i krene put poboljšavanja životnog standarda i kreiranje uslova za brže pridruživanje sa evropskim i NATO-im organizacijama. Međutim, opet ono što se pokazalo u proteklih 12 mjeseci jeste da se zavisi od političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iza Srbije je godina u kojoj je konačno zatvorila haško pitanje. Samo prije godinu dana mnogima se činilo da će time otkloniti smetnje na evropskom putu. Međutim, polovicom godine u prvi plan izbilo je kosovsko pitanje, a odnos prema krizi na sjeveru Kosova uzrokovao je i izostanak kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. 2011. iz pogleda Miloša Teodorovića.
Šta se od Beograda očekuje neočekivano direktno, po stavkama, iznela je prilikom verovatno najznačajnijeg događaja prošle godine, tokom posete Beogradu 22. avgusta, nemačka kancelarka Angela Merkel.
To su obnavljanje dijaloga dve strane, omogućavanje Euleksu da deluje i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova.
Usledilo je upozorenje predsjednika Borisa Tadića.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata.
Narednih mjeseci nagađali ste da li će Evropska unija ipak biti blagonaklona ili bi joj trebalo okrenuti leđa.
Godinama samo traže još od ove Srbije i mislim...
Nekako i dalje se nadam da to baš nije bez veze, da nam kao zemlje odgovara da...
9. decembra, uprkos pozitivnom mišljenju o srpskim eurointegracijama datom iz Brisela nešto ranije, Tadićeve reči postale su stvarnost.
Dakle, nisam uopšte razočaran, imao sam očekivanja da će biti ovakva odluka.
Kako kalimo demokratiju? Šta nismo naučili? Tako se zove upravo objavljena knjiga sociološkinje Zagorke Golubović. Brani tezu da su potezi Srbije vezani za europerspektivu bili pogrešni.
Stalno se ponavlja, ne damo Kosovo i dok se ne odustane od te rečenice koja je iluzorna, jer je Kosovo odavno otišlo od nas, a imamo samo komplikacije i ja ne znam da li će se naša situacija sa Evropskom unijom popraviti.
Međutim, u novembru upravo je Tadić napravio potpuni obrt. Nakon tromjesečnog natezanja na barikadama na severu Kosova, lider Srbije je ustvrdio.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade.
Da li je ovo prekretnica koja oslikava i pravac u kom će se u buduće voditi srpska politika prema Kosovu?
Boris Tadić je vrlo odlučno rekao sklonite barikade, to nije rešenje. Srbi sa Kosova su rekli neće. Kako sad možete da znate?
Navodi naša sagovornica uz konstataciju da bi upravo predstojeći period mogao i razotkriti odakle severnokosovski Srbi crpe podršku.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
Dogodilo se to 16 godina nakon podizanja optužnice. 26. maja u selu Lazarevo kod Zrenjanina pred očima ni malo ravnodušnih meštana.
Mislim da je montirano i da je doveden i ovdje snimljen i uhapšen je mnogo ranije i samo je fotomontaža.
Dva mjeseca kasnije na Fruškoj gori otkriven je i Goran Hadžić, posljednji optuženik koji se skrivao od Haškog tribunala, čime je otklonjen teret koji je dugo smatran presudnim za kočenje evrointegracija Srbije. Bivši šef tajne policije Goran Petrović podsjeća.
Teško da bismo mogli reći da smo rešili nekakav problem, jer to je problem koji smo mi sami napravili. Pogotovo što znamo da se u toj svesti ogromnog dela građana Srbije, kada su u pitanju ti ratni zločini, i odnos prema njima gotovo ništa nije promenilo.
Pred izbori. Praktično već u martu počeli su pokušaji koji su za cilj imali sprečavanje da vlada, na čijem je čelu bleda figura premijera Mirka Cvetkovića, zaokruži 4 godine trajanja, što je prvi put od 2000-te. 16. aprila praktično je kampanju započeo lider naprednjaka Tomislav Nikolić.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad mi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nikolić nije išao do kraja, a ni izbori nisu raspisani. Da li je to pobjeda za Tadićevce? Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Izbori u demokratiji dođu kada tad, a to kupljeno vreme će više ličiti na Pirovu pobedu s obzirom na bilans koji opisuje rad ove vlade.
No, zapravo najteži udarac vladi je zadat polovinom februara, kada je premijer najpre razrešio vicepremijerske funkcije Mlađana Dinkića, da bi se on zatim sam povukao. Odlučio da u buduće ne bude okolišanja.
Naš premijer ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučivao. To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Poverenje kabinetu njegova partija G17+, ipak nije otkazala, čime je htela ili ne podelila odgovornost za stanje u zemlji koje pred novu godinu naš sagovornik ovako opisuje.
Socijalno-ekonomski pokazatelji su loši, nije se ništa suštinski uradilo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i konačno smo dobili krah te politike i košu Evropa.
U vrtlogu političkih pitanja koja su konstantno bila u prvom planu, standardi i uslovi života i u ovoj godini nisu bili dominantna tema. Što više, od strane vodećih ličnosti diktiran je trend neprevelikih očekivanja. Boris Tadić, izjava s početka decembra.
Možemo se nadati da ćemo negde 2013. krajem i početkom 2014. ukoliko se dobro odviju politički i ekonomski procesi, pre svega na evropskom kontinentu, a potom i na drugim neuralgičnim tačkama svetske ekonomije, da bismo mogli tada ponovo doživjeti jedan snažniji period rasta.
Zebnja za osnovnu egzistenciju, neizvesnost i strah jesu osjećanja koje dominiraju među građanima. Podaci Zavoda za statistiku govore o novembarskoj prosječnoj zaradi od 400 evra, kao i prosječnim potrebama domaćinstva koje nadilaze taj iznos. Inflacija je iznad procjene Narodne banke, a nezaposlenost blizu 23%. Optimista je teško biti, pogotovo u kontekstu globalnih kriznih prilika. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković.
Evo, ja moram prvo da podsjetim da ova sadašnja kriza u Evropi u stvari je kriza državnih dugova i bankarskog sektora. Te dve krize još nisu došle u Srbiju. Glavni problem u Srbiji je to što su preduzeća prezadužena, toliko prezadužena da ne mogu više da uzimaju kredite. Dakle, ne samo što se banke ustežu da kreditiraju privredu, što je za ekonomiju najvažnije, nego su naša preduzeća toliko prezadužena. Dakle, prezadužila su se, a to nije dalo efekte odgovarajuće, da tako da sada ne mogu da podižu nove kredite, niti da očigledno i da manje vraćaju one koje su uzela. I to je glavni problem u Srbiji. I vidjet će se sljedeće godine koliko je on veliki.
Pred vama je 2012. ponovo godina ozbiljnih izazova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Toliko o visokoj politici, a Zoran Glavonić pitao je Beograđane što očekuju u novoj godini.
Ništa.
Ne mislim ćerke zaposle.
Pa će biti dobro.
Ja mislim da neće. Pa ne vidimo ovdje nikakav život. Pare nema normalno.
Kakva će biti 2012?
Gora nego 2011. I narod je više na granici života sa svim i svačim.
Nadam se da će biti bolja. Uvijek živimo u nadi, nada nikad ne smije dobre. Da imamo para, da imamo zdravlja, sreće, veselja, ljubavi, šta će nam šta?
Vidjet ćemo i Evropska unija šta će uraditi, da li će nas primiti ravnice. Očigledno indici su sve gore i gore da će biti. Pogledajte šta ste mogli da kupite pre 2 mjeseca, recimo za 100 dinara ili za 1000 dinara, šta sad možete?
Ko zna kako... Treba se nadati da bude bolje, ali teško je. Trenutno razmišljam samo o zdravlju na prvom mjestu, a drugo kako bude.
Očekujem da dođe proleće i onda posle toga i leto
Možda i da se okupam u nekom bazenu jednom, dva put. Ove godine se nisam kupao, nažalost. A, ja se nadam da će treće dete biti muško konačno i da će biti dovoljno slatkiša za ovo ostalo dvoje dece.
slobodnaevropa.org 2011. je bila godina evropskog Kosova, ocijenio je kosovski premijer Hašim Tači dodajući kako će sljedeća biti godina u kojoj će se privesti kraju nadgledanje nezavisnosti. Opozicija međutim ističe da je protekla godina bila godina nedostatka suvereniteta. Detaljnije Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači visoko je ocenio rad svoje vlade tokom 2011. godine. On je kazao da je tokom ove godine Kosovo postiglo konsolidaciju svoje državnosti, dok će 2012. privesti kraj međunarodnog nadgledanja nezavisnosti i države. Početak ustavnih izbornih reforma, akcija od 25. jula u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima 1 i 31, dijalog sa Srbijom i otvaranje perspektive za liberalizaciju viza sa Evropskom unijom, Tači je ocenio kao najvažnijim političkim dostignućima.
Viti 2011 njërë të kësoj ishte viti i Kosovës.
Godina 2011. bila je godina evropskog Kosova, dok će 2012. biti godina završetka međunarodnog nadgledanja nezavisnosti, odnosno početak funkcionisanja potpune nezavisnosti, kazao je Tači. Što se tiče socioekonomskih politika, Tači je pomenio porast plata za radnike obrazovanja, zdravstva, policiju za članove kosovskih bezbednosnih snaga, kao i ostali kategorija koje se finansiraju iz budžeta Kosova. Drugačiju ocenu vladi, međutim, daje kosovska opozicija. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti ističe da je u godini koja je za nama bilo nedostatka suvereniteta. 2011. godina bila je godina u kojoj je nedostajao suverenitet. To je doprinulo da Kosovo postane jedno otvoreno tržište za svakojaku proizvodnju u regionu, ali sa druge strane onemogućilo je postojanje jedne ekonomije unutar zemlje, kazuje Kurti. Dok opozicija neprestano upućuje kritike ovih dana premijeru i vladi zbog lošeg upravljanja i zbog slabe saradnje uspostavljanja kontrole u skupštini, medijima i po ostalim interesnim sferama, premijer Tači navodi suprotno. Tokom ove godine po njemu, po prvi put je uspostavljena jedna zdrava saradnja na relaciji pozicija i opozicija. Želim da se zahvalim i opoziciji na razumevanje koje je pokazala i na zajedničkom angažovanju u nekoliko sfera, naročito kada je u pitanju sever, te ustavnim izbornim reformama i evropskoj perspektivi koju smo zajedno postigli, kazuje Tači. Sa druge strane, Kurti ne samo da ne misli da je bilo saradnje i razumevanje između pozicije i opozicije, već je poželao da u dobrobit Kosova Tačeva vlada napusti vlast što pre. Želimo da u 2012. godini, do dana kada odstranimo ovu vladu sa vlasti, da uradi što manje loših stvari, sada pošto nam je dokazala da ne čini dobre stvari, kazuje Kurti. Na kraju godine i pozicija i opozicija su predstavile različite razmišljenja u vezi sa postignućima na Kosovu. Ono što je slično između njih je samo čestitka građanima da predstojeća godina bude bolja od ove koja je za nama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Čuli smo kako je bila 2011. a naša kolegica iz Crne Gore bavi se očekivanjima građana od dolazeće 2012. Lela Šćepanović iz Nikšića je zabilježila.
Ne vjerujem da će biti ništa bolje nego što je sad. Naravno želim zdravlje, sreću, novac.
Pa da, ako krene najbolje, pošto ništa u zadnje vrijeme nema bolje ovu zemlju, treba da se počne s promjenama da ako bude bolje.
Bolji život. U skladu sa ni sloganom DPS-a ili?
Ne, nikako u skladu sa sloganom DPS-a, nego očekujem bolju situaciju, ekonomsku, bolje zarade.
Da, Boga mi, kakva je situacija, ali eto, od nove godine jedno da poželim zdravlje svima. To nam izgleda najpotrebnije danas, a ostalo valjda će doći sve samo. I novac i sve je to potrebno, i za zdravlje i za sve.
Šta je po vama obilježilo godinu na izmaku?
Pa mislim sve više i više sirotinja, ako hoćete iskreno, nemaština, pogotovo za naš grad. I ne rade ni fabrike, ni ništa, tako da ljudi mogu da rade, ko što su i dosle radili, znači manje više, svi smo na ulici, evo ko što vidite.
Pa očekujem, eto, neka bude kao što je bilo ovo, eto, a da bi bilo nešto bolje, treba malo vremena. Znači, samo razumijevanja, sloge, stepenica po stepenica, da se ide svojim putem, svojim tokom i sve će doći na svoje.
Trebalo bi sve najbolje da bude, ali vidimo kako je. Dakle, i više novca, više, ali to su male izglede.
Je... Kako živi najstarija populacija? Kakva je bila godina koja polako izmiče za penzionere?
Boga mi loše, loše. Para je sve manje, priliv penzionera je sve veći, tako da će biti.
A što vi sa životnim iskustvom mislite da će nam donijeti nova godina?
Sve gore. Ne za mene samo, nego mislim za sve populaciju u stariju, što je sve gore. Jer zaista i sami vidite kad.
Isto očekujem da će biti bolje posle ovoga, šta znam, januara, februara.
Šta vam je dobro donijela prethodna godina?
Pa skoro ništa, baš ništa, ništa posebno. Zato od nove 2012. očekujem puno.
Nadam se da će se promijeni naša vladajuća struktura i da ćemo u novoj sljedećoj godini dobiti novu vladajuću strukturu.
Ne znam, očekujem da ljudi malo više misle pozitivno, pošto stvarno dosta jada i muke i da se valjda okrene na taj način svada. Valjda svastici to mislili kad su htjeli da kažu da je smak svijeta, valjda smak loših stvari.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1. januara 2012. Danska preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Posljednji put kada je bila na čelu Unije, krajem 2002. njen tadašnji premijer Anders Fogh Rasmussen otvorio je put povijesnom proširenju na 10 novih članica, uglavnom onih iz istočne i centralne Europe. Ovaj put vjerojatno će u fokusu danskog predsjedavanja biti ekonomska kriza. U 10 godina mnogo toga se promijenilo. Predsjedništvo koje predsjedava Unijom više nema onaj značaj kao ranije, jer postoji predsjednik. Trenutačno je to Herman Van Rompuy. Umjesto novog širenja, čemu se nada Balkan i članica istočnog partnerstva, lako je moguće da se Unija bude bavila krizom koja je izuzetno snažno pogodila stari kontinent, možda i najjače u posljednjih nekoliko desetaka godina. Amanda Pavla iz Briselskog centra za europsku politiku za naš radio kaže: vjerujem da će Danska držati stvari ovakve kakve jesu, ali neće ubrzavati proširenje, naprosto zato što nije zemlja koja je za eurointegracije u značajnijem opsegu. Baš kao i prošle godine, eurozona je u problemima, pa je još jedan sudbonosni summit sazvan već za januar. Do marta bi se trebali finalizirati razgovori sa decembarskog samita, a što bi moglo dovesti do fiskalne unije. Danska, koja je izvan eurozone, također će se suočiti sa teškim izazovom premošćivanja jaza između 17 članica eurozone i 10 zemalja Europske unije koje ne koriste jedinstvenu valutu. Malo je vjerojatno da će Danci, kao proteklih pola godine Poljaci, gurati u prvi plan takozvanu istočnu agendu. Kopenhagen će prepustiti Briselu da sam vodi igru oko diplomacije. U 2012. pregovori će se vjerojatno nastaviti sa većinom istočnoevropskih zemalja, ali samo o viznim olakšicama i o sporazumu o slobodnoj trgovini. Najveći i potencijalno jedini pravi uspjeh danskog predsjedanja ipak bi mogao biti Balkan. Srbija se nada statusu kandidata bez kojeg je ostala na decembarskom samitu. Sve zavisi o punom uspjehu dijaloga Beograda i Prištine te istinskoj provedbi dogovorenog. Crna Gora ispunili postavljene kriterije, odgovornju borbu protiv korupcije, reforme pravosuđa, može očekivati i početak predpristupnih pregovora s Evropskom unijom.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti što građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati u 2012. po mišljenju guvernera Centralne banke Kemala Kozarića.
Moramo biti realni i građanima ne smijemo slati neka lažna obećanja. Godina će biti sigurno teška, ali opet kažem nije bez šansi, najavljeni su značajni investicioni projekti.
U Crnoj Gori mlade djevojke vole markiranu robu. Evo i zašto.
Mi malo bolji položaj u društvu i one se hvale s tim, pa kao one su popularnije.
Iako su tržni centri u Srbiji pred novu godinu prepuni, zaglavljeni kupci u prodavnicama ipak su slika prošlosti.
Nije bilo kao ranije godine, nije bilo.
U ovo vreme, pre 3-4 godine, to je kaos.
Možete saznati i kako angažirani muzičari progovaraju u Bosni i Hercegovini.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga. Pa to nije država, to je klasičan protektorat. Reče prijatelj moj i napisa doktorat.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko dana uoči nove godine, lideri 6 političkih stranaka pokazali su barem trunku razuma i dogovorili se oko vijeća ministara BiH. Odugovlačenje dogovora dovelo je do pada kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine, čime je i cijena kapitala za privrednike povećana, a stopa nezaposlenosti premašila 27% i najveća je u regionu. Više detalja o tome kako se može situacija promijeniti i kakva su predviđanja s guvernerom Centralne banke BiH Kemalom Kozarićem razgovarala je Mirna Sadiković.
Gospodine Kozariću, u svjetlu najava novog vala evropske pa i svjetske krize ocijenili ste da će i za Bosnu i Hercegovinu 2012. godina biti poprilično izazovna.
Sigurno da sve što se dešava u Europskoj uniji i našem okruženju ima direktan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu. Naša ekonomska razmjena je uglavnom orijentisana na susjedne zemlje, Hrvatsku, Srbiju i, iako nije susjedna, Sloveniju i naravno zemlje Europske unije, Njemačku i Italiju, i da ti efekti mogu imati određene utjecaje i na Bosnu i Hercegovinu. Procjenjujemo da ćemo ovu godinu završiti negdje oko 2% rasta GDP-a, a procjene su da negdje oko 1,5% bi trebao biti rast u idućoj godini. Sigurno je da moramo biti oprezni da budžetska potrošnja koja jeste još uvijek visoka je na dugi rok neodrživa i da će svi nivoji vlasti morati da idu u otresanje tih troškova, što naravno nije lagano u ovom periodu. A s druge strane, evo, rekao bih neko svjetlo na kraju tunela jeste ove najave da se uspostavlja ministarsko vijeće u Bosni i Hercegovini, što je jako dobro po meni, i nažalost izgubili smo jednu godinu dana čekajući taj proces. S druge strane, budžet za 2012. godinu će biti projiciran, što daje mogućnost da radimo jedno malo stabilnijem okruženju.
Devizne rezerve su stabilne, konvertibilna marka također, ipak 2011. godinu završavamo s blago povećanom inflacijom. Kolikom i koji je razlog?
Imamo inflaciju negdje oko 3,8% u Bosni i Hercegovini sa decembrom ove godine i naše su prognoze da će ona biti nešto mirnija u narednoj godini od oko 2,2% u prosjeku. Uglavnom utjecaj cijene nafte i cijene hrane na svjetskom tržištu imaju indirektne utjecaje i na inflaciju u Bosni i Hercegovini. S druge strane, devizne rezerve su bile prošle godine 6 milijardi i 400, ove godine mi procjenjujemo da ćemo završiti sa nekih 6 milijardi i 300. Mnogi faktori su utjecali na tu stabilnost ti rezervi, prije svega povećani prirast prihoda na računima indirektnih poreza, s druge strane doznake iz inozemstva bilježe blagi rast od 14%, što odmah ima direktan utjecaj na nivo deviznih rezervi. S druge strane, spoljni dug Bosne i Hercegovine je negdje oko 33% GDP-a kad uključimo i unutarnji dug, i to jesu obaveze koje nas čekuju, negdje cirka 445 miliona u 2012. godini su obaveze Bosne i Hercegovine. Ja ne očekujem tu problemu sa servisiranjem jer sredstva postoje, evo imat ćemo i zakonski okvir kroz budžet da se to servisira, tako da s te strane te neke strahove koje su neki očekivali ipak smo izbjegli i možemo u tom pravcu biti mirni. Naravno, nivo budžetskog deficita je projiciran na 2,5%, što jasno govori da budžeti posebno na entitetskom nivou nisu zatvoreni u punom kapacitetu i da će vlade morati ili izdavanje vrijednosnih papira ili prodajom državne imovine zatvarati te gapove, ali mislim da imaju planove i za taj scenarij.
Kreditni rejting Bosne i Hercegovine je smanjen u ovoj godini. Šta bi po vama promptno trebalo učiniti da se kreditni rejting popravi ili barem stabilizuje u ovoj godini, da ne ide niže?
Zamjerke su bile upravo nepostojanje državne vlasti. S druge strane, budžeta za 2012. godinu, evo, u fazi smo da to riješimo, što bi rekli. Naravno, Bosna i Hercegovina ima šansu koliko reformski procesi krenu, koliko zakoni koji su se najavljeni se dogovori, koliko ponudimo zahtjev za kandidatski status Uniji, da se taj kreditni rejting nešto popravi i da se vrati na nivo kao što je bio prije par mjeseci, što bi bilo dobro.
Najavljaju se i veće kamate i za stanovništvo i za privrednike.
Što tiče kamatnih stopa, one jesu na nivou regiona, negdje 8% na kratkoročne kredite, preko 9% na dugoročne kredite. To je naravno iz ugla onoga ko uzima kredit, jesu prilično značajne kamate, ali s druge strane ne smijemo zaboraviti da rizik Bosne i Hercegovine, rizik zemlje još uvijek je visok i da sve manje sredstava gdje naše banke mogu se zadužiti. Jedna ohrabrujuća vijest je da je zakazana 16. januara bečka inicijativa koja je bila na snazi do gdje trajao stand-by aranžman. Imam neka obećanja da se želi aktivirati ti instrumenti te bečke inicijative, a to je da kapitalizacija banaka ostane na nivou 2010. godine i kreditna aktivnost da bude također na tom nivou, što bi jako bilo dobro i za ekonomiju Bosne i Hercegovine.
Kako su vaše očekivanja za 2012. godinu kad globalno evo sagledamo sve ove pokazatelje o kojima smo govorili?
Moramo biti realni i građanima ne smijemo slati neka lažna obećanja. Godina će biti sigurno teška, ali opet kažem, nije bez šansi. Najavljeni su značajni investicioni projekti u energetskom sektoru, projekti infrastrukture. Najveći problem po meni Bosne i Hercegovine je nezaposlenost. Znači 27,6% je najveća nezaposlenost u regionu i to jeste najveći zadatak po meni. Naravno, nije moje da dajem zadatke vladama, ali je činjenica da će se ti morati baviti jer kroz to prolazi nezadovoljstvo koje se može iskazati na razne načine, i štajkovima i drugim vidovima nezadovoljstva, što naravno niko ne želi. S druge strane, raduje me da budući kandidat za premijera je upravo u prvom svom intervju stavio ekonomiju u prvi plan i da će to biti njegov prvi cilj, što jasno govori da se mogu desiti značajni zaokreti i da se prestanemo baviti sami sobom, nego da se bavimo stvaranje nove vrijednosti, zapošljavanje ljudi i boljitkom za sve građane Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom čestitam svim vašim slušalcima sretnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i evo iskreno se nadam, pošto svake godine govorim u ovo vrijeme za vaš cijenjeni radio, da će biti u prilici možda naredne godine da poželim još bolju 2013. godinu, neke bolje pokazate, neke bolje najave.
Bio je to razgovor s guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemalom Kozarićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski građani će na referendumu 22. januara odlučivati o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Ankete pokazuju natpolovičnu potporu građana. Finalna kampanja počinje odmah iza nove godine, ali nevladina udruga GONG, specijalizirana za izborni proces, i sindikati smatraju da referendum treba odgoditi. Više u prilogu Enisa Zebića.
Referendumsko pitanje biće jeste li za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, a ponuđeni odgovori biti će za i protiv. Sve je spremno i službena kampanja kreće 3. siječnja. Najavila je danas ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Kampanja će se sastojati od tri elementa.
Pristupačno razumljivo informiranje,
poruka i dodatna informacija kao živa riječ od strane predsjednika Republike, predsjednika Vlade i nekih od članova Vlade. I treći element je civilno društvo i nevladin sektor i uopće ta vrsta poruke.
Nevladina udruga GONG zatražila je odgodu referenduma zbog nedostatnog pravnog okvira i nedostatne informiranosti građana. Podsjetila je u izjavi za naš radio Jelena Berković iz GONG-a.
S obzirom da je datum referenduma definiran i da se sigurno više neće pomicati, ono što je sada ključno da se ipak u suradnji Državnog izbornog povjerenstva i Ministarstva uprave, onako kako je to do sada najavljivano, i nedostaci u zakonodavnom okviru ipak pokušaju pokrpati.
Nakon što su sindikati prošle godine prikupili preko 700 tisuća potpisa za referendum protiv najavljenih izmjena Zakona o radu, kao neko kompromisno rješenje dogovoreno je sa tadašnjom vladom Jadranke Kosor da se istog dana kad se bude održavao referendum o Europskoj uniji održi referendum o bitnom ublažavanju uvjeta za održavanje referenduma. Datum referenduma o Europskoj uniji se bliži, a vlada se o zahtjevu sindikata još nije očitovala, kaže za naš radio aktualni koordinator sindikalnih središnjica Krešimir Sever.
Sada se pokazuje da zapravo tumačenje sadašnje vlasti ide u pravcu da ako bi se olakšao pristup referendumu, da bi to omogućilo novoj oporbi da lakše saziva referendume, pa bi to remetilo funkcioniranje nove vlasti u nužnim reformama i potezima za izvlačenje Hrvatske iz krize. Tako da zapravo ispada da je pitanje referenduma pitanje odnosa vlasti i oporbe, što mi nikako ne možemo prihvatiti.
Ako nova vlada doista ne bude željela poštivati dogovor sindikata sa vladom Jadranke Kosor o istovremenom održavanju referenduma o Europskoj uniji i referenduma o referendumu, Sever najavljuje da će sindikati sjesti sa svim ostalim udrugama civilnog društva i smisliti što dalje.
Jer pitanje referenduma doista nije samo sindikalno pitanje, nego daleko, daleko više je to pitanje građanske demokracije i mogućnosti da građani lakše dođu do referenduma i time podsjećaju bilo koje vlasti da su tu zbog njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Uoči dočeka nove godine zahuktava se praznična groznica, dvije različite tresu Srbiju. Shopping manija u tržnim centrima gdje se kupuju markirani pokloni, a na drugoj strani na beogradskim tržnicama kupovina smanjena za polovicu. Priču ima Radovan Borović.
Novogodišnji juriš na shopping molove i trgovinske centre ni ove godine nije izostao u Srbiji. Međutim, zaglavljeni kupci u prepunim prodavnicama je slika prošlosti. Kraj godine za mnoge znači početak sezone sniženja. Prodavci i kupci u jednom beogradskom tržnom centru su zadovoljni prometom i cenama.
U komšiluku nam je, ali zato smo i tu. A ovi drugi su izgleda kao stampedo, koji već tržni centre na Beogradu. Sitnice neke, knjige, igračkice, majčice i tako da, sitni poklon, nešto posebno.
Koliko god je kriza, moramo da kupimo.
Šta kupujete?
Pa neku igračku našu. Vidjet ćemo, ne znamo još uvijek šta. Ne idemo skoro nigde, sad smo morali da dođemo, inače izbjegavamo.
Pa ima kuće.
Da li se kupuje više u odnosu na prethodne godine, kako ide?
Mogu reći da nama se čini da ima više posla u prošle godine. To mi je porobilo. Nije bilo kao ranije godine, nije bilo.
Pokupujemo uglavnom deci, da bi, eto, kupila sam igračke, knjige i tako. Tako da roditelji i supružnik ostaju bez nekih značajnih, tako neka sitnica, tipo lašovi sapuni ili nešto tako. Pa dolazi, ima ih, ali meni se čini da je mnogo manje gužva nego što je bilo ranije. Osim po tim dečjim radnjama, stvarno to je baš velika gužva, ali po ovim drugim prodavnicama baš i nema toliko ljudi ko što je bilo ranijih godina.
Hvala, mi sve najbolje na ovoj godini.
Hvala vama također.
Drugačija slika stiže sa beogradske pijace Bajloni. Osjećaj krize i zabrinutosti potrošača na svakom je koraku. Trgovci su se radovali praznicima, međutim kupovina poklona svedena je na minimum.
Slab, ekonomske krize i to.
Jeste obično ove prodavnice, ili ima i poprilično ovaj...
Slabo, samo ciljano ono što znam šta ću da kupim to tamo.
Dosta manje, svake godine sve manje i manje. Prodaju sigurno jedno 40%, sigurno. Pa ja gledam, znam po robi koji sam prodavao, igračke, to se ne kupuje nikako. U ovo vrijeme, pre 3-4 godine, to je kaos.
Daleko manje i baš osjeti se dosta, ono, baš ni mi ovdje kao kupci i mi kao potrošači, u stvari kao prodavci osjetimo to na svojoj koži. I to se onako kupuje nešto minimalno, manje mnogo u gramaži i tako.
Ove godine svakako da, ja sam se istrošila rekom putovanja, tako da mnogo toga, samo najosnovnije.
Dve slike Srbije ispunilo i nepisano novogodišnje pravilo da se građani, ulazeći čak i u finansijski minus, ne odriču poklona. Statistika pokazuje da je zabeležen pad prometa, ali da se ipak podleže pritisku novogodišnje kupovine, kaže ekonomista Miroslav Zdravković.
Shopping manija svaki put postoji pred novu godinu i decembar je špic u potrošnji sa nekih 20% većim nivom potrošnje odnosu na prethodnih 11 meseci, ali znači decembar ove godine u odnosu na vrh potrošnje decembra 2007. manji za preko trećinu. Realni pad prometa je ogroman. Tržni centri, znači to je zakon velikih brojeva, zaista. Ako 1.600.000 ljudi živi u Beogradu, da će 200.000 ljudi prošetati, a da ništa ni ne potroše, znači. I zaista gledati tržne centre, nisu oni opšti indikator ukupne potrošnje. Socijalna slika je vrlo različita, znači imamo na primjer Kuršumlija, Prokuplje, taj deo Timočki, znači da postoje delovi gde je znači život doveden do krajnosti nemaštine.
Komercijalizaciji novogodišnjih praznika kao da se odupro jedan beogradski Deda Mraz koga smo slučajno sreli na ulici.
Pa ja sam malo specifičan Deda Mraz. Prvo ne naplaćujem svoje dolaske, drugo oficijalni sam Deda Mraz udruženja samohranih roditelja, jer oni jednostavno nemaju novca plate glumce, a ja to radim gratis. Ja sam Deda Mraz, zvanično sada, a kad nisam u uniformi onda sam Dušan Martinović. Tako da, pa šta da poručim, sreće da imaju svi, ne samo deca, nego svi da imaju sreće, zdravlja, ono najosnovnije. Za ostalo ćemo se snalaziti koji do sada.
Kaže kroz osmeh beogradski gratis Deda Mraz. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana o tome koliko markirane haljinice i cipelice su važne za mlađe, ali i starije generacije u Crnoj Gori, kako se glazbom progovara o stvarnosti, a kako satirom. U Crnoj Gori se uvijek držalo do lijepog oblačenja, no sa tranzicijskim vremenima kod jednog dijela građana, posebno mlađih, stvorio se gotovo kult markirane garderobe. Evo što je saznala Lela Šćepanović u Nikšiću.
I dok su socijalne razlike u našem društvu sve veće i jaz između siromašnih i bogatih prema analitičarima sve dublji, omladina srednjoškolskog uzrasta smatra da skupocijena garderoba obezbjeđuje bolji položaj u društvu.
Farmerka, to oko 100 eura, 150, a možda čak i skuplje, zavisi koja je marka.
Koje su marke najakvije?
Mix 60, onda Fornarina.
Te torbe koje pominješ?
Louis Vuitton, Gucci, Louis Vuitton, pa ta sašna, mislim, markirana košta sigurno oko 500 eura.
Uz dobar džins ide i firmirana obuća, a ukoliko su djevojke u pitanju, onda su to čizmice. Mladići nose patike za koje izdvajaju i do 200 eura. U buticima koji prodaju isključivo brendiranu garderobu kažu da su zadovoljni prodajom. Na pitanje šta dobijaju ukoliko nose firmiranu garderobu i kakav utisak žele da ostave, gimnazijalke odgovaraju.
Kod starih od nas i kod naših vršnjaka, ko neko nosi markirano, to je za njih da je ta neko bolji, da je...
Uh-huh. Šta se postiže kad imaš na sebi nekoliko... Je li pa, imaš sigurno... samo pouzdanje već?
Pa da. Imam, ne toliko, ali imaju malo bolji položaj u društvu i one se hvale s tim, pa kao one su popularnije. Dopalo mi se sigurno nešto, pa sad je li to firmirano ili nije, to uopće nije bitno.
Međutim, ima i onih koji drugačije misle.
Mene to jako iritira. Najčešće djevojke to zloupotrebljavaju, tu firmiranu garderobu, jer u stvari to je samo njihovo mišljenje. Ne mislim da ih bilo ko drugi gleda na neki drugačiji način ako su obučene u nekoj skupljoj garderobi.
A kako reaguju roditelji na njihove proaktive?
Pa dobro, oni mi kažu pa bit će sniženje, pa ćemo kupiti tada, ali oni sigurno će mi dati da to kupim.
Pretpostavljam da mama naginje, kaže ajde, treba joj to.
Pa dobro, majka više utiče da tata da da to kupim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička previranja obilježila su po ko zna koji put i 2011. u Bosni i Hercegovini, nacionalizam i duboka socijalna raslojavanja, no dobra vijest je da ima i onih koji se tim pojavama odupiru svojim javnim umjetničkim angažmanom, pojedinačno ili u bendu, javno govore o problemima običnog malog građanina Bosne i Hercegovine, doprinoseći na taj način i osvještavanju ljudi. Selma Boračić je priredila.
Malo je građana Bosne i Hercegovine koji svakodnevno ne izgovore riječi pjesme Kokus bosansko-hercegovačkog benda Dubio za kolektiv.
Nemam para da to sudi ili niži rad, makar ljudi stego brate sa svih strana, trebam pomoć od jarana. Blanta neće kreditati, pustit će me da se pati. Ja sam Kokus Bekija, marka mikotepsija.
U dubiozinim pjesmama nije zaboravljen ni problem mladih u Bosni i Hercegovini, kojih je više od 50% nezaposleno.
Mi bi da radimo, a posla nemamo, ovo nam se ne sviđa. Mi bi da kupimo, al čime to da platimo, stigla je recesija.
Prema mišljenju člana dubioze kolektiva Brane Jakubovića, recesija je osim Bosnu i Hercegovinu obilježila većinu zemalja u 2011. godini.
U svim zemljama ljudi pate od istih problema, naravno samo riječ o nijansama, o količinama problema koji maltretiraju, ali ono svi pate od financijskih kriza, od banaka koje propadaju, tako da to nije slučaj samo sa Bosnom i Hercegovinom ili našim regionom.
Pored svjetske ekonomske krize, a odavno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, 2011. godinu obilježile su nacionalističke podjele prvo političara, a potom i građana koji im slijepo vjeruju. Banjalučki muzičar i kolumnista Grof Đuraz smatra kako su mladi koji ne pamte rat nacionalizam usvojili iz vlastitih kuća ili putem medija. Upravo njima Đuraz je u svojoj pjesmi Krava poručio:
svako večer molim Krista, Allaha i Budu,
da u razumi smiri svaku glavu ludu.
Nije treba leti nego mrziti, bolje graditi nego rušiti, bolje živiti.
Plato ispred zgrada vlada i parlamenata u Bosni i Hercegovini i 2011. su bila najčešća mjesta na kojima su obespravljeni radnici tražili svoja prava. Pjesma Radnička hronika Banja Lučke grupe Sopot vapa je svih radnika u Bosni i Hercegovini. Pjevač grupe Sopot Petar Topalović.
Dakle, siguran sam da za mnoge radnike je bilo veoma teška godina, jer ljudi nisu primili plate, nisu dobili doprinose i tako dalje.
Još jedan prikaz borbe za život napravljen je u pjesmi Amerikanac sarajevskog benda Skroz.
Tražimo vodu, riba na bogatu, kredit na otplatu, godine ove, opet su izbori, brojni će retati, razum pobjediti.
Frontman grupe Skroz Adnan Šaran smatra da se većina BH građana u 2011. našla u još gorem položaju.
Mi smo i u svom nekom jadu, Balkan kompletan, to je ta šizofrenija, uvođeni zvijezdom nekom nacije. Svi smo sad postali velike nacije, postali nauka o samospoznaj to. Mislim sve u svemu, kako ono, da Bože šćeri da te kadija uzme.
Tokom 2011. alternativna bosansko-hercegovačka muzička scena podarila je građanima države još jednu neformalnu himnu. Radi se o novom starom singlu mostarskog benda Zoster.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom, na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga. Pa to nije država, to je klasičan protektorat, reče prijatelj moj i napisa doktorat. BiH, ti i ja, ti si be, a ja sam ha.
Mario Knezović iz Zostera kaže kako je takozvana himna samo odraz bosansko-hercegovačke svakodnevnice.
Strofe su ono što jest, kako bi nekom danas objasnio ustavni poredak BiH,
eto tako, jel? Da bi stvari refren bio nešto himnično, nešto što niko nema ništa protiv tog refrena.
Na kraju vam donosimo poruke za 2012. godinu od grofa Đuraza, Marija Knezovića i Jadnana Šarana.
Moja poruka građana Bosne i Hercegovine je da ne kupuju ništa što prvo nije napravljeno u BiH, na taj način se osiromašuje naša zemlja.
Ja se nadam da će 2012. godina biti neka godina osvještavanja ljudi, da smo mi ti koji živimo u BiH, da smo mi ti koji nose suverenitet BiH.
Ako neko ima tetku, neku rodbinu, neđe vani, neki idu odavde ili družite se ljudi, što više, volite se, pravite djecu, neće kraj svijeta još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana iz satiričke rubrike Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića pod nazivom Godina raspameta 2011. Koloplet novogodišnjih razgovora regionalnih lidera. Evo dijela razgovora.
Ivo Sanader. Halo Milo, pa šta radiš kompanjonu stari? Milo Đukanović. Evo ništa, Sanader. Kako ništa? Pa nisi ti Crnogorac iz Vica. Ti si poslovan čovjek. Đukanović. Čemu se to smiješ, jadan? Sanader. Pa najsmješnijem od svih viceva. Đukanović. Ispričaj ga pa da se i ja smijem. Sanader. Upravo sam ti ga ispričao. Crnogorac, a poslovni čovjek, gdje ćeš većeg vica? Đukanović. Nijesam fascinovan. Valjda zato što mi ga priča Dalmatinac, a poslovni čovjek. Bolje bi ti bilo da si Dalmatinac iz Vica, da šediš na rivi, gledaš u more i ne činiš ništa. Barem ne bi bio tamo gdje si sada, a Vetinjo. Tadić, šta je Milorade, šta je sad? Kakve si sad probleme našo? Milorad Dodik, nisu problemi, već lijepe vijesti. Evo, neko hoće da te čuje. Izvoli, dragi. Dragan Čović. Dobar dan, Dragan Čović ovdje. Tadić, izvoli Dragane. Čović, evo da vam kažem da smo se dogovorili oko formiranja vijeća ministara. Miki mi je puno pomogao da slomim onog lagumžiju. Tadić, šta ste uradili čovjeku? Čović, duga priča. Uglavnom pristaje da naš čovjek Vjekoslav Bevanda bude mandatar. Tadić, i šta ćete sad? Čović, kako šta? Pa da formiramo vladu, da vladamo. Tadić, ko da niste godinu dana vladali bez vlade? Čović, uf, dobro kažete. Miki, pita Boris, šta će nam vlada ako smo cijelu godinu vladali i bez nje? Dodik, daj ga meni, Borise. Nazovem te za 5 minuta pa ti sve objasnim. Evo, zvoni mi ovaj predsjednički fiksni. Ajde, čujemo se. Alo, alo, pa šta ima Zlatko? Zlatko Lagumđija, što si ti na jednom tako srdačan? Dodik, pa moram da budem, tako nalaže etikecija. Sa svakim ministrom spoljnih poslova treba da se bude ljubazan, pa tako i sa tobom. Nadam se da će se naša bilateralna saradnja odvijati na opšte zadovoljstvo naših dviju država. Lagumđija, kojih dviju država? Dodik, Republike Srpske i te vaše Bosne i Hercegovine. Sad kad imate vladu, od tebe kao ministra spoljnih poslova očekujem da odmah po novoj godini imenuješ ambasadora u Banja Luci. Nikola Grujevski. Alo, Grujevski ovdje iz Skopja, je li to novi ministar spoljnih poslova? Lagumđija. I ti si našao da me zavitlava što nisam premijer, je li? Grujevski. Mogu ja i sa premijerom da se dogovorim ako treba? Lagumđija. Šta imaš da se dogovaraš? Nemoj nizo da mi zagorčava život. Nismo ni formirali vladu, a ti hoćeš da sve pošaljem do đavola pa da se dogovaramo sljedećih 100 godina. Grujevski. Izvini Zlatko, molim te. Zaboravi da sam te zvao. Samo molim te, nemoj da se dogovarate. Evo, mi se stalno dogovaramo, pa ne znamo ni kako nam se zemlja zove. Lagumđija. Zove se Makedonija. Kako bi se drugačije zvala? Grujevski. Hajde ti to objasni Grcima. U ostalom, vidjet ćeš šta te čeka. Lagumđija, šta me čeka? Grujevski, da objasniš Dodiku da vam se zemlja zove Bosna i Hercegovina.
Bili su ovo kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića. Opširnije u novogodišnjem programu i na web stranici našega radija. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.